Pues yo diría que porque promete tranquilidade. E tranquilidade en frente dunha dereita que en este momento está nunha posición moi moi levantisca e que xenera, creo eu, certa inquietud na poboación, porque parece como que ten ganas de lío, non? Eu creo que o error estratégico de dereita é, sobre todo, fomentar a idea de que pode haber en fin, de que hai, non só de que promover unha especie de conflicto social ou civil en España.